ao amin'ny bokyny Samuela voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharoapolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Samuela voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Samuela voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Ary ara dia nalainy fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany dia nitomany, ary nivoady izy ka nanao hoe: Jehovah tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizy vavinao ianao ka atsiaro ahy ary tsy anadino ny ankizy vavinao fa hanome azy zaza lahy, dia omeko an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasikareza ny lohany. Ary mbola nahatra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodiniany ely ny vavany, fa niteny anakapo any ka nimolony any no nietsiketsika fa ny feoany tsy re akory, ka dia nataony ely fa mano izy. Dia hoy ely taminy: manam-pahoviana no mamo ianao, esory aminao nodivainao. Dia namaly anaka nanao hoe: tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy fa tsy nisotro divaina toaka tsy akory, fa mamoaka ny ataompoko eo anatrehan'i Jehovah. Aza matao toy ny vehivavy: tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao fa lehibe ny fahoriko sy ny alaheloko ny nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe: mandehana soma tsara, ary omen'Andriamanitry ny Israely anao anie izay nangatanao taminy. Aroy izy: aoka hita fiteo masonao ny ankizy vavinao. Dia lasa nandera vehivavy, ary nihinana izy ka tsy nalahelo tare intsony. Ary fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah, dia lasa nody ka tonga tao an-tranony tany Rama, ary Elkana nahalalany anavadiny, ary Jehovah natsiaro azy. Ary tamin'ny fahataterahan'ny andro dia nanananaka ana ka nitera-ta, ary ny anarany nataony Samuela, fa hoy izy: tamin'i Jehovah no nangatahako azy. Aleluia. Ty tenin'Andriamanitra androany itya dia misy lesona maromaro azotsoana, ary sorako ny tompo aho fa raha nangataka tamin'ny tompo aho hoe izaho mitondra ny afatra, dia efa nibitsika tao am-poko nandritry ny herinandro Andriamanitra ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary dia teny efa famakiko ihany izy io, tantara efa haiko tsenjery a, fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana. Dia rehefa tena nadinika n'ilay soratra masina dia kay tena misy afatra mafonja tian'Andriamanitra ampitaina amiko, ary dia zany koa no ampitaina aminao androany. Aleloia. Teo dia misy tantarana vehivavy anankiray, Iana no anarany, nanambady izy Elkana no anarany vadiny. Tamin'izany fotoana izany moa ny olona mbola nampirafy, zany hoe lehilahy ray afaka nanambady maromaro. Dia nanambady anankiroa Elkana, ny anankiray Ampenina no anarany, dia Iana zany ny vadiny anankiray. I Penina dia niteraka, fa Iana dia nagaga, fa ny zavatra nitranga dia zao: eo amin'ny andiny eo ambonimbony kely ao raha mamaky ianao a, dia voalaza mihitsy andinin'ny fahadimy a, nataony Jehovah momba Iana. Niveriny indro mihitsy zay teny zay eo: nataony Jehovah momba Iana. Dia teo aloha dia efa taitra aho mandinika ilay soratra masina hoe: nataony Jehovah momba Iana, nataony Jehovah tsy niteraka Iana. Dia hoy aho hoe: zany olona tsy niteraka izany eka problema zany e, firifiry moa ny mpivady mitady zanaka tsy mahazo, firifiry moa ny olona amin'izao fotoana izao lasa mananganjanaka satria tsy nahazo zanaka. Kanefa teto dia tena Andriamanitra mihitsy nametraka an'ilay problema teo amin'ny Iana. Zany hoe mety misy zany problema eo amin'ny fiainan'ny olona avy amin'i Jehovah. Veriko indray, mety misy problema eo amin'ny fiainan'ny olona avy amin'i Jehovah. Ary vakio nge io hoe fa indroa niverina ilay izy andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina, hoy izy: fa Iana kosa nomeny anjara roa satria izy niteny nefa nataony Jehovah momba. ary ny rafiny de nanosory azy nampalelo azy mafy noho nanaovan' jehovah azy momba. Verinindro zany le teny hoe nataony jehovah momba izy, nataony jehovah momba izy, nataony jehovah nisy problema ny fiainany. Reo olona reo nefa tsy olona mpanota, raha zohinao ny tantara de miakatra isataony Elkana maka any amin'ny telopolon'Andriamanitra mandeha mivavaka manolotra fanatitra ho an' jehovah isataona stara mihitsy, fanaony le izy, fanompony le izy. De nadinika an'io a de Andriamanitra ay ve misy problema apetraka ao ndraindray amin'ny fiainan'ny olombelona e, nataon' jehovah nomba izy, tsy hoe nataon'ny tsy fahaizana tsy fahaizanytaiza vatana ka hoe momba izy avy eo, na hoe tsatry ny areti mifindraka nomomby izy, na hoe tsy fantatro inona ny mety mahatonga ny famombana rehetrarehetra. Tsy zay no nahazo ny any fa vaiza le problema avy amin'ny jehovah. De milaza aminao fa misy koa problema zay resitsika hoe problema avy amin'Andriamanitra indraindray. Ary Joba de niteny an'izany mihitsy, efa itsika tsara ny tantarany any amin'ny Joba toko faharoa andinyny fahafolo. Mony soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa izy izy. Eto ty tena aminao zanak'Andriamanitra fa ndraindray misy zavatra everintsika ho ratsy a, mety isy ao ny fiainatsika fa avy amin'Andriamanitra. Fa ho hitatsika ny toeny avy eo fa maninontsika no asian'Andriamanitra zany zavatra zany, fa inona misy programan'Andriamanitra ve? Fa maninona de ataon'Andriamanitra n'izany loatra tsika ve manompo azy reraka sasatra mandeha mivavaka manompo mafoy zavatra rehetra kanefa nataony jehovah momba ihany? De zao zavatra mitranga rehefa ao anaty problema ny olona de mitodika amin'Andriamanitra izy. Aleloia. Ny akamaroan'ny olona mihitsy afa-tsy zay mafo mitady an'Andriamanitra daola ihany ary mpanota zay sahirana azy e, lasa mitady an'Andriamanitra, lasa mierikerika atao inona reny atao, na de ny olona tsy miditra am-piangonana ary rehefa tena anaty problema de mahatsiaro an'Andriamanitra ame ohatra anankirainao fotsiny efa rehefa maty ny olona, rehefa miandro faty a, tsisy manao iran'izao tontolo zao. Tsy fantatro aloha fa maheno sendra henoko moa le tonokirana izy ty ambao haiko le izy rakiky rehefa matony izy de azanaova iram-pivavahana. Fa ny akamaroan'ny olona rehefa maty, na de maty taontaoka ary izy, na de ratsy aza ny fiainany, rehefa maty izy a de mitodika any amin'Andriamanitra daolo, de rehefa manoratra fera-pala de samy milaza daolo hoe natsony ray hodany aminy a, na tsy fantatra hoe raha iza ny miantso azy fa mieritreritra atao de asina fiase mipopoka be ny efa na efa natanteraka fiana efa niady niady tsara fa na nefa niady aman'olona ny tena nataony tete ambonin'ny tany a, nefa tsy fantatro inona zavatra nataony tete ambonin'ny tany, efa niady niady tsara hony izy, natanteraka ny fihazakazana hony izy, nefa azakazaka teny impeny io nataony isan'andro san'andro. Zany daholo ny olona na de ratsy aza rehefa ao anaty fahoriana mitotototo mankany amin'Andriamanitra. Fa na ny olom-bovonjy koa aza zay tahaka ny any hitatsika tsara ny fahoriany teto, ny zaka fahoriana izy a, alef nitapitondra fahoriana azy tsy olona tany ivelany fa olona tao an-tranony any, le raha fivaviny any na anosory azy isan'andro na mpahory azy hoe kiala tsy miteraky kiala mony, tsy fantatro zay fomba fiteniny tenina taminy tenina ny anaran'le anaba ale raha fivaviny nandatsa naneso de zaka fahoriana izy. Ny mahazo azy efa mafy nefa mbola manda mahazo latsalatsa sy fanorosorenany mafy tokoa, ary ny olona zay tsy miteraka de mahafantatra an'izany fahoriany zany, ny vavam-bahoaka ndraindray ny olona tsy mahita koa tsy mahafantatra an'le problema de isaky ny mahita de aiza ihany e, mbola tsy teraka ihany fe firiny ankizy de mitondra enta mavesatra le olona mafy zany. De inona nahazo nataony ihany lasa izy fa tonga tamin'ilay fotoana zay fa fankanesan'ny Elkana manao fanaritra de lasa izy nakany an-tranon'Andriamanitra. Aleloia. Nakany an-tranon'Andriamanitra izy, teny vavaka izy, tomany de nytomany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, nalay ely fanahindrina izy, teny vavaka izy, nytomany de nytomany. Eto de manentana anao raha lasa anabavy zay eny ilana ty tranon'Andriamanitra tya.
Aleloia.
Mety efa nivavaka iana tany an-trano, mety efa noany zany fa tantindray toraky ty tao an-tranon'Andriamanitra izy. ieny mpisorona dia mba mipetraka teo ambavadin'ny tempoly teo ankianjan'i Jehovah, dia natsikaritra io misy sera mitomany be eo am-piangonana. Tsy atao fa tsy mitomany le sera, ka rehefa mitomano dia mandinika any ampanompon'Andriamanitra iny na tena ma tena mafy mahazo an'izy io. Dia nefa ny ana tsy na safateny ntsony fa navesatra ndrindra ny tao am-pony, dia tsy nahatomany tsy nahateny izy fa mipetsopetsona fotsiny sisany vavany. Dia ozy eny tena misy fahavoazana kely io ramatoa, ary sao dia mba mamariony ary olo tenenina fa sao dia manoka atao tranon'Andriamanitra, sao dia maloa ato io fa atao roala ivoaka. Dia lasa izy ny teny any any fa manatsaro divay anao manina anao misolotoka. Dia nanambara iana hoe ozy izy tsy misolotoka ny akizo vavinao, fa noho ny avesatry ny ataompoko, noho ny alaheloko mamoaka, ny alaheloko amin'Andriamanitra ozy izy, ny ataompoko rehetrarehetra voakako eo anatrehan'i Jehovah. Alleluia. Ny soratra masina loary eo atrehan'ny fonany. Iapirisianao aho ranabava, ranada, ralahy. Ilaina ny vavaka atao tranon'Andriamanitra. Ary tiako ianao averina amin'ny fiainam-bavaka indray. Misy fivoriana atao amin'ny roa. Misy fivoriana atao amin'ny roa adiny iray monja ivavahana. Raha tsy nanao an'izany ianao hatramin'izay, miverena ianao. Halleluja.
Halleluja.
Miverena ianao. Ilaina ny vavaka raha lasa anabavy. Fa hitanao tsara ny vokatry ty vavaka nataony ty anabavy tao an-tranon'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra izy ary tsy hitany ihany fa nohenoan'Andriamanitra izy. Halleluja. Na koa zavatra nitranga tao amin'ilay tempoly, nanao vavaka izy dia nanao voady izy. Tsika koa ilaina manao voady raha lasa anabavy. Ilaina manao voady eo anatrehan'Andriamanitra. Nandanao mivavaka fotsiny dia vavaka ny olona mamaky azo vanimbavaka, fa ao retourn'izay inona mba ataonao an'Andriamanitra? Ilaina manao voady. Ndrandray Andriamanitra tsy mamaly vavaka mihitsy raha tsy manome promesy amiko ianao hoe zao an'Andriamanitra, raha ataonao amiko ty zavatra ty dia zao kosa mbatakaro ataoko anao. Alleluia. Vonanao zany ve anao?
Alleluia.
Hoa tsy rehefa azo ty ny Andriamanitra dia eto ny tongotro, baibay ny fiangonana. Tsy hôpitaly ato ka hoe rehefa vidy tsisy olona hoe sitrana any amin'ny hôpitaly dia tamana any amin'ny hôpitaly. Iza nefa nidra hôpitaly ka sitrana dia za tama mafinahitra any aretsy atya tiako atya aloko aty ihany tiako ny sakafo aty. Mafinahitra mahita an'ilay bolosy fotsy manenderaka ny tsisy an'izany fa ny hôpitaly no atao an'izany, fa ny tranon'Andriamanitra dia trano atao trano fivavahana ho an'ny olona rehetra. Alleluia. Nafaly ianao makanesa ao tranon'Andriamanitra midera azy. Na ory ianao makanesa ao tranon'Andriamanitra miakohaka eo anatrehany. Raha misy zavatra mahazo anao, ndana maka ao tranon'Andriamanitra ianao. Alleluia.
Alleluia.
Toerana natao hivavahana ny tranon'Andriamanitra, tsy afo ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahana ny lanitra. Alleluia.
Alleluia.
Ary efa nitokana ny tempolin'i Jerosalema Solomona, dia hoe Andriamanitra no masoko izy izy dia hitsindro manakarivo, ary vavaka sy asanareo dia hoe enoko izy Andriamanitra. Dia izany misy nataon'Andriamanitra teto amin'ity tempoly ity. Rehefa hitany ely ary fa tena olona nivavaka kay ilay olona hitany, tena olona nitady an'Andriamanitra, inona zavatra nataony ely? Nitsotra masona ely. Alleluia. Ilaina koa nitsotra ny mpanompon'Andriamanitra. Lesona anankiray koa zany tena ilainy zany, izay nitsotranao anareo eto hoe misy vokany io e. Nitsotranao atao rehefa olom-bovonjy notsofina rano tanteraka amiko nitsotranao atao.
Alleluia.
Alleluia. Tsotrano tsy tanteraka amin'ny mpanota aloha. Raha mbola mianao fahotana ny olona anankiray ka natsofina rano 5 litatra azy izy tsy manan-kery aminy, fa rehefa miaiky ny fahotana izy ka miaina araka ny tenin'Andriamanitra ary miaina ny fahamarinana, dia azo antoka fa tanteraka aminy nitsotrano. Alleluia. Dia nitsotrano azy ely, dia ahoana ozy izy ely? Mandehana soamantsara ary ozy izy, dia homen'Andriamanitra Israely anao ane zay nangatahnao taminy.
Alleluia.
Mba hitsotranao anareo andro any. Alleluia. Homen'Andriamanitra anao ane zay nangatahnao naminy, sur Justine, sur Vlolona, sur Jocelyne, sur Anis, sur Aline, izafy sur Bakoly, sur Olga. Homen'Andriamanitra anao ane zay nangatahnao taminy.
Amen.
Samy lalahy zay nangatahnao, rahalahy Simeona, rahalahy Mamy, rahalahy Sabatra, ao rahalahy Lobo, rahalahy Andri, rahalahy Roland, rahalahy Lemia. Homen'Andriamanitra anao ane zay nangatahnao taminy. Amen.
raisinao mpinono zany tsotra andro zany a de ho avina de zao nafinahitra avy eo jereo tsara voanazo an'le tsodrano ihany de ahoana ninanko ny zavatra mitranga eo amin'ny andininy fa valo amby folo lasa nandera vehivavy de ninany izy sy nalahelo tarehny tsony mbola tsy azo vanimbavaka teo a mbola tsisy nininina teo a tsy hoa teo izy de nanomboka nanao malesy fa bevoka fa voaka vera izy de tsy nalahelo tarehny tsony profo anakiray nylazana fa nanam-pinoana raha vehivavy alleloia nanam-pinoana izy a rehefa nanam-pinoana izy a de nanomboka teo izy de aa tsy problema tsony a mino a nahazotsodrano tamin'ny mpanompon'andriamanitra aho a fa omen'andriamanitra azy nangatahako taminy de lasy izy adinona zavatra nitrany ny asaandriamanitra nanalalaka izy de hoa voalazany tenin'andriamanitra hoe tamin'ny fahatanterahan'ny andro alleloia mba rovina reo fahatanterahan'ny andronao sere rovina le fahatanterahan'ny andronao frere za milaza aminao ataovy nitakany nataony any inona nataony vavaka teo anatrean'andriamanitra izy nitaraina izy nitalao tao amin'nytempon'andriamanitra izy nahazotsotrano tamin'ny mpanompon'andriamanitra izy ny zavatra nitranga tanteraka zay zavatra nangatany ary novany ny anaranjanany de mahafinahitra be eto efa namakentiana fandroany vao tonga saina mihitsy kay moa ny anaran'ny samoela de midika hoe noenoan'andriamanitra alleloia mba teny anao akaikinao androany hoenoan'andriamanitra anao fera noenoan'andriamanitra anao sera raha teny aka samoela fa sarotra be le teny atao hoe samoela anao sera na samoela anao fera fa hoenoan'andriamanitra anao frera sera alleloia mahafinaritra mihitsy zao zany hoe enoan'andriamanitra fa tena ho ataony aminao agne zany e raha mino anao de ho ataon'andriamanitra zany zavatra zany alleloia de zao a reo avy eo tsika anao vavaka fa zao zavatra tena goavana tamin'ity tenin'andriamanitra izy tena nanaitra ny foko nanao voady a ihany ny voady nataony de zao hoe raha tsinjovinao andriamanitro ka omenao zanaka anome azazalahy ianao de omeko an' jehovah le zazalahy ary ny amin'ny andiny mamambalyanyio de tena omeko an' jehovah manjakzay ozy izy zany hoe tsy omeko tsy fofo ika hoe omeko azy aloha rehefa dongadonga izy de alaiko ndray satria mbola mahikely izy zao na omeko azy aloha izy zao a fa alao rehefa lehibebe de atsoko ndray anampy anao rarany atrano fa ny ambany any andininy faharoa amby roapolo de milaza izy hoe omeko an' jehovah manjakzay ozy izy le izy voady ange zany halleloia ary ohatra ny tonga sainaina ny etrehetra hoe tianyity fe adaladala tsy nananjanaka izy a mipempenina manana izy a ny sorony tao an-trano ray le zaza fa nateriny ary amin'ny tempoly ka zay le voady nataony ka zay le fa le ony hoe tiako andriamanitra rehefa mama ny ay problemako de le za tsy mananjanaka fotsiny fa rehefa manana le zanako mekon jehovah halleloia
halleloia
dradray hoa le problema va amin'andriamanitra fataotsika anao voady andriamanitra ninona problema rehefa vaovany olo ana anompo anao a atolotro anao ny fiainako alleloia nanao voady ana no tanterahany vady na raha mamaky any andiny io anao de nanao vavaka fisorana izy a tena mahafinahitra be mihitsy le vavaka nataony nysoratan'andriamanitra izy fa zao ny zavatra nanaitra ata ami'ity andiny tsosoratra masiny ity zaza ny nangatahany tamin'andriamanitra fa inona no azony mpaminany nomen'andriamanitra azy
alleloia
alleloia tsy zavatra keny zany a zaza ny nangatahany hoe zazalahy fotsiny ampiary efa mahazo zazalahy kely ho dongadonga kely mafatifatany zanaka ho zay tonga manongotsongo daholy tsy zaza nomen'andriamanitra tsy zaza fe zaza fotsiny fa mpaminany nomen'andriamanitra azy mpaminany lehibe nge zany samoely zany eo baiboly a alleloia mpaminany lehibe zany zany nampiasain'andriamanitra nandrikanana any amalikity zany samoely zany zany andriamanitra zany samoely zany nampiasain'andriamanitra nanositra ny davida ho mpanjaka nampanaovin'andriamanitra fahagagany zany samoely zany inona re no angatahanao raha angataka zaza ianao sera zay tsy mananjanaka azo mpaminany ianao alleloia mahafina tsy mahafinahitra anao ve zany ary ataotsika angataka amin'andriamanitra mihitsy e zay zavatra angatahntsika de atao izy vokany ara-pana zay ge le tanjony ao e, tsy hoe zazarano fotsiny anabe anatabava fotsiny a, vavatamina olona ho ampiasain'andriamanitra, olona ho fitaovana ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra. Zaza nangatany taminany no azony, ary zay mahatsara an'andriamanitra, mame mihoatra noho zay everintsika andriamanitra. Alleluia. De zao koa ny zavatra zava-miafina tamin'io tantalo le vavaka nataony ihany tany am-bolohany, le fitarainany, lay ranomasony, de lasa fitaovana nahazona mpaminany. Zay koa raha zay zavatra anankiray zay, zany hoe ny fanoloratenantsika ho an'andriamanitra, ny fikelezanaina ataontsika ho an'andriamanitra, ny fitarainantsika andro manalina, de hiasa zany zavatra zany a raha minosika fa ny fantaterahan'ny andro de izy vokany ara-panaza ny zavatra zany. Alleluia. Mampirisika atsika aho amin'ny alalan'ity tenin'andriamanitra ity, indrindra ny tsirairay avy, aza atao tsirambona ny mankaty am-piangonana, aza atao tsirambona ny fianambavaka, aza atao tsirambona ny fanolorantena. Tsy eto mosoe ray anja fa nisy fotoana ny resaka taminy de zay mianaka mo mifampiantsoatso sorainay eo ihany, de hoy aho mantsy azy, izy moa noho ny fanterany sy noho ny arerahany de tsy afaka nandeha tsony satria lavitra de lavitra izy. De hoy zy aho mantsy aminy, tena mampalahelo atrindra tsy nahatokavanao atao am-piangonana ntsono a, de zao zavatra tokana ary tomano izy rehefa nandray an'izay teniko zay, tsy nisy olona ntsony atao am-piangonana nanao tahaka ny nataonao. Fihina nataoko izy izy, enao nivavaka nandoarika ndranomaso talohan'ny fivoriana, iery lehibe ho anay zay mitarika eto amin'ny fotoana ny mahita hoe misy olona mitaraina sy mivavaka. Ay frera, menatra ny tompo azany, ay zany tokoa ny anjara asako tao, zay ny anjara fanompoko nefa de tsy afaka ntsony a. Ray loa satria zavatra hitako sy tsapako zany zavatra zany, asa iza reny mba andray ny toerana, asa re iza reny mba isolo toerana azy. Mino fa misy raha lasy alabavy be deibe eto zay ivavaka mba hotain'andriamanitra ty fivoriany ty. Tranon'andriamanitra ngy eto e, raha mivoreto tsika kanefa tsisy fanatrehan'andriamanitra zava-pony zany zavatra zany, fa raha tongo sika raha matsiaronareo ampinitra anay tao koron-drano de mahafantatra tsara fa nisy hevitra lamba anakoro teo amin'ny ilany akavia sy ny ilany akavanana. Mbola kely aho mpianatra sekoly alahy de tadidiko tsara ny dadako mitondra mianatra sekoly alahy, ary rehefa mandeha mianatra sekoly alahy a de ho ateriny any amin'ny mpampianatra sekoly alahy fa izy lasa makao amin'lefitra lamba, misy rahalahy ao mivavaka, misy anabavy ao mivavaka, mivavaka ataon'ireo de mivavaka mba hisy ny fanatrehan'andriamanitra ao anaty fivoriana, mivavaka mba hisy fahagagana ao anaty fivoriana, mivavaka mba hisy zavatra ataon'andriamanitra ao anaty fivoriana. Ary tamin'izany fotoana zany de tsapa mihitsy ny fanatrehan'andriamanitra atao anatin'ny fivoriana. Ilaza ohatra anao anankiray a, nisy tovolahy io rahalahy io mpiara-mitory teny tampoko tany Madagasikara tamin'ny fotoanandro, inona ny nahatonga azy nivavaka tao fiangonana Jesosy mamonjy? Ny fahatsapany ny fanatrehan'andriamanitra. Tovolahy izy mamatovolahy azy de mifampitoana moa ny tovolahy ndao hivavaka ary amin'ny fiangonana ry jery tovivavy. Zay zany ny objectif an'izy mirahalahy hoe ijery sera. De mandery zareo de amatovolahy azy moa de any amin'ny farany arina amin'ny fiangonana izy zany mipetraka ary amin'ny farany farany indrindra ry fiangonana ry satria eto zany matazana tsara mahagrand tangla hoe i misy sera nareo misy sera. Zay ny objectif. Fa rehefa tonga tao io tovolahy io mipetraka tamin'ny sisiny amin'nykoloary io izy amin'ny tabiny io farany indrindra, nataony anatitsy hoe de ry amin'ny arina ty izy ale mipetraka tamin'izany, ary antondianay tao tsy hivavaka fa ijery tovivavy. Mipetraka teo izy, lay mpanompon'andriamanitra torite teny ampilipitra eo mpitorite ny mpanompon'andriamanitra nandroaka de voly, ary efa nandroaka de voly ny mpanompon'andriamanitra de nirifatra ny devoly. De zao zavatra nitraka ny fahatsapany io tovolahy io rehefa mipetraka teo amin'ny sisiny eniny mihitsy, satria izy any mandeha koloara de manitsy varavarana leo ariana eo taitra be izy, satria tsy tanymasony le devoly. Fa tsapany hoe nisy fanahana, nisy zavatra nandalo nirivotra tahaka nirivotra nakasika azy a, nirifatra nivoaka nyvaravarana. Alleluia. De hoy izy tena lasa le devoly io izy, tena lasa mihitsy zany devoly zany, lasa tsy nifantoka tamin'le le tanjona andehananao amin'ny fiangonana izy fa lasa natahotra izy lasa nanomboka ny ainy tenin'Andriamanitra izy bavo Jesosy izy avy eo haleluya lasa mpitondra teny izy avy eo hitanao amin'izany rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra ny fivoriana tena mahafinaritra maniry aho mba hiverenany zany fianambavaka alohan'ny fivoriana zany eto amin'ity toerana ity haleluya amin'irony fotoana sera amin'irony fotoana frera zay lavitra ny araha mba manao zay azonay atao mba ho tonga amin'roa tsika eto toerana manao vahezaka teny ilaina ny vavaka amin'ny fotoana amin'ny fotoanany fatanterahany aro ahy ray valim-bavaka za de mana mampanantenanao amin'ny anaran'i jesosy fa zay angatahanao azay tsodraniko atao hoe ho tanterahan'ny andriamanitra israely aminao ane zay angatahanao fa atao veloa ny tokony ataonao alleloia
alleloia
misy zavatra tokony atao ny akohaka izy ny vavaka izy ny tomaniko azy izy napona tamin'andriamanitra ny tao am-pony ny aino azy andriamanitra samoel hainao am'izay dikaile samoel raha fa teraky anao tsy haiko anatinao samoel ny zany fa tsy maniny fa zay dika noenon'andriamanitra alleloia noenon'andriamanitra ary ny vavaka nataony any de lasa niteraka fifoazam-panahy teo amin'ny israely satria tonga samoely hitanao tsara ny zavatra nitrany rehefa ny rana lafikanay filistina anany amalekita isaoly tsy nakato saoly dia nampiasain'andriamanitra samoely nananatra ny saoly dika zany teny ilaina ny mpanompon'andriamanitra niteraka mpanompon'andriamanitra le vavaka nataony any le fitarainana nataony tao amin'ny tempoly lasa nisy voka ny ara-panahy le beto amin'nyzanak'israely mitondra fifoazam-panahy efa totenteto hoe mba olo fifoazam-panahy ny antsika tsirairay avy isantokantrano any amin'ny toerana misy atsika eto amin'ity firenena ity mba olo fifoazam-panahy mba ianao zao no ampiasain'andriamanitra tsy andry amenavonike atsika efa antitra be izy zao tsy andry amin'ny biligrama vao maty voaika izy zao efa vita ny anjarana tsy andry amin'ny frera daoda nanampaniriana be mihitsy anokatra fiangonana tatia pari fa tsy voasokatra mihitsy firotaona tatiori sorana tompo fa tsy maty ny hafy fa tonga aty ihany halleloia tsy andry azanytrontsika fa itsika anao ndao anasatsika halleloia mety ety ve raha itenina hoe ny andry anao rahalahy tenenina o akaikinao fampitenina hoe ny andry anao rahalahy ho ampiasain'ny tompotondra fifoazam-panahy mba tenenina lany eo akaikinao a miandy anao sia raha hitondra ho ampiasain'ny tompo hitondra fifoazam-panahy alleloia tsy anenizany izy tsika tsy andry pastera tonga teto foana ihany fa voafetra ny fotoana miana tsy afaka ijanona maharitra eto izy tsy andry anizany izy tsika di afa iana zany ege tsy tao anaty programma ny ana mihitsy ny hoe za ty ge ka ho mpanompon'andriamanitra lehibe le zanako e tsy tao anaty kajikajy mihitsy zany a ny anazy hoe azodraza fotsiny ah fa ny voadiny fotsiny de hoe aa rehefa omen'andriamanitra de meko an'andriamanitra le izy zay fotsiny ny azy fa andriamanitra manana kajy afa mihitsy halleloia ianao zao mieritreritra hoe za zao a zao ny problemako vavaka de ho afaky io problemako zay ny kajinao fa nen'andriamanitra mbola lehibe lavitra noho izany ny kajiny amen mihinao zany fa ianao lehibe lavitra noho izay etreretinao ny kajin'andriamanitra ary de hogaky ianao rehefa olombavaka ianao fa ay ve ahako a noho le zavatra nataoko zay za tsinitsiny ty kay tena nanao zava-dehibe andriamanitra afaka manao an'izany amin'ny alalako sy amin'ny alalanao andriamanitra fa atovy ny anjaranao alleloia ina le anjarany ny vavaka izy ina le anjarany mitaraina izy mitomana izy rehefa tonga ny fotoanany fahatanterahan'ny andro de nandray valiny avy amin'andriamanitra vavaka tsika zao ary amin'ity fotoananao anty tsika anao vavaka fifonana eo anatrehan'andriamanitra mety misy ny tsirambona mety misy ny fangatsiam-po mety misy ny faharerahana mety misy ny fanafian'la ratsy andaotsika hifona amin'andriamanitra andriamanitro hiverina aminao any andriamanitro anolo tena ho anao any andriamanitro loharaka eo anatrehanao ny atao boky mety be alahelo be a mety be problema jereo fa indraindray tsika tratran'le fitsaratsarana ely azao vao nahita ny anany tomany dia tonga dia fitsaran'olombelona tonga dia direkta be maty shirt io zisy ndrandray na mpanompon'andriamanitra nazara mety hitsaratsaranareo arak'izay zavatra hitako tsy fantatro alaino any ateny olona tsirairay mety mitsara tahaka izany ny olona fandroany a ataontsika anatonany jesosy ndaontsika ifonany raha ohatra ka misy zavatra tsy nentina ataontsika ndaontsika nitsy ny diatsika eo anatrean'andriamanitra ndao hiverina amin'ny tanteraka sika alleloia mety kivikivy ianao mety mafy mahazo anao mety tsy mamotsina ny aviavy hoy abakoka na dia tsy mamotsina aza ny aviavy izy abakoka toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo ndao vakitsika vetivety abakoka toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny ny fahasivy ambin'ny folo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy na dia tsy mamotsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka any an-tsaha ny voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza any aloha ary tsy mahavokatra hohanina ny saha dia na dia vonoana aza ny ondry ao amin'ny vala na dia tsy misy omby ao am-pahatra nefa izaho dia mbola ifaly amin'ny jehovah ihany sy ravoravo amin'andriamanitra ny famonjena ahy jehovah tompony no tanjako ary manao ny tongotro toy ny andera vavy izy ka mampandeha any amin'ny avoanako alleloia jereo zany fanantenany abakoka na dia zany rehetrarehetra zany a problema tany sainy zany tsy moro zany voaloboka tsy mamokatra tsisy voany madiso fanantenana ny oliva tsisy mavokatra any any an-tsaha maty ny ondry any mivala tsy misy ondry ao am-pahatra mety zany tokoa ny zavatra mahazo am'izao fotoana izao ndraindray tsika miandry zavatra amin'andriamanitra manantena zavatra amin'andriamanitra to misesisesyny problema to tsy hita zay vaaolana tsy mora nahazo ny ana firy taona ny akatra isataona ihany tany jerosalema ny akatra isataona ihany tany amin'ny episoro ny vavaka ihany nanolotra fanatitra fa rehefa tena nytaraina tamin'andriamanitra izy rehefa mbola nanana hery izy ka ny vavaka tamin'andriamanitra izy ny haino azy andriamanitra mampahery anao amin'izao fotoana izao nda hifona amin'andriamanitra sika hivavaka aloha sika amin'izao voalohany izao anao vavaka fifonany sika hifona amin'andriamanitra ny amin'izay fahalemena hifona amin'andriamanitra ny amin'izay ota mamabo hifona amin'andriamanitra noho izay tsy rambona natao hifona amin'andriamanitra noho ny fitondrantena izay mety tsy mety eo anatrean'andriamanitra na ny amin'izay tsy fambasinana nataontsika ary efa avy eo tsika andoatra ny aompony eo anatrean'andriamanitra ny aompontsika eo anatrean'andriamanitra inona ny tena olana inona ny to problema de ataontsika anao voady amin'andriamanitra vonanao zany ianao
alleloia
ataonay voady tsy fantatra inona ny voadinao amin'andriamanitra ianao araha manabady manao voadiko sa iza ny nanabady dia tsy nanao voady tiako fotsiny ianao dia oko zao fa tsy asiako resakafo fa so dia mamato matotra sanynanao voady tao zay atsakany zay manambady eto fa atsakany ny tanana zafaty tadidinao taolo ve voady nataonao misy asaiko manao tsiatena voady ve dia mbola matadidy tsy tadidy ny ankamarony ndao tsika anao voady amin'andriamanitra olombelona ary nanaovantsika voady ndraindray mety tsy tadidytsika fa anoantsika ataonao voady amin'andriamanitra amen vonanao an'izany ianao ifona sika ibebaka sika de aveo tsika anao voady amin'andriamanitra hoe andriamanitra tsy fantatro ina ny ataonao iteny hoe andriamanitra manompo zao a androso a voady tsara nge zany manompoko zao andriamanitra anolo tena be be kokoa manompoko zao andriamanitra tena anao ny asanao am'izay a de ho avy andriamanitra hiaino anao de andriamanitra le izy problema le problema ataon'andriamanitra amin'ny olombovonjy zany taky zavatra amin'ny olombovonjy andriamanitra raha zay nge fa ndehany ty tantary ty taky zavatra izy taky zavatra izy aha ianao kosa efa nyvonjeko taminao raha efa ny haiko ny natolotro anao ny rako ny nalatsako anao de ianao ve de ipetrapetra potsiny am'izao fa tokony hiezaka ianao hiasa ho ahy hiezaka ianao anompo ahy hiezaka ianao anolo tenao ahy de ny ilany zany mahafaly anjeo jesosy zany hoe nao zany anao voady anao voady manatrehany hoe ty zanako ty de tena ti ah izy tika de nanapa-kevitra izy fa izy o ny ah manomboko zao de tena hotsotapaka rehefa mamonjy fivoriana izy o ny ah manomboko zao de tena nolo tena ho ah isan'andro san'andro de afale na debaixo na alofa o Jesus como se ele problema. Aleluia. Alofa o afa como se ele arrete. Alofa o Jesus que todos esses avamana ira na asfa o taíque. Sem deu a todos. Rafunia não tem mangata cam não itzanga. Doce que itzanga. Doce que fava. Doce que a. No inteiro o na debaixo ifuna. Mas a salva o alofa ifuna nem logo o futuro João.